Vsem skupaj en lep pozdrav na 22. redni seji. Danas se je opravičila županja, opravičil se je Peter Nanut, Andrej Valentinčič, Silvana Pavšič in Valentina Belčar. Tako da preden začnemo, bomo šli na ugotavljanje prisotnosti, da vidimo, če smo sklepčni. Glasovanje je zaključeno, če reč prisotnost je 12, smo sklepčni, lahko nadaljujemo z delom seje. Prvo gremo na potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta. Odpiram razpravo na 21. Zapisnik 21. seje. Se kdo prijavlja? Vkolikor ni razpravljavcev, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik 21. redne seje sprejet s 13 glasovi. Prehajamo na potrditev zapisnika 6. dopisne seje. Odpiram razpravo. Se kdo prijavlja, ne? Vkolikor ni razpravljavcu, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je zapisnik 6. dopisne seje sprejet s 13 glasovi. Dnevni red ste dobili po mailu, kot je dogovorjeno. Odpiram razpravo na dnevni red. Grega, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz predlagam, da se točka, pri katerem obravnavali oddajanje streh v najem oziroma glede služnosti teh streh za postavitev sončnih elektrarn zapre za javnost z namenom, da ne bi razkrili kakšno informacijo iz bodočega javnega razpisa. Večkrat smo bili opozorjeni, da se to lahko zgodi in bi to lahko potem v občini pri javnem razpisu škodovalo. Tudi bi bilo lahko kakšne pritožbe in tako, da jaz predlagam, da se do objave javnega razpisa ta točka označi tajno, potem pa lahko tudi se objavi, ni problema.
Grega, hvala. Direktor, obrazložitev, ki se ti zdi?
Predlog je na mesto, tako da se s tem strinjam. Zato tudi pri tej točki ni samega poziva predpraložena, ampak je samo kratek opis namere občine s cilji, ki jih želimo doseči.
Direktor, hvala. Še kdo? Prijavljen, korkor prijavljenih ni, bi dal ta glas od direkca na glasovanje, da se seja imenuje tajno in se zapre za javnost. Ja. Dnevni red, se pravi, dnevni red pa lahko potrdimo Grega, ja. Ja. Ma še kdo na dnevni red, ki ne, vkolikor ni, gremo na prisotnost, gotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je dnevni red z 12 glasovi enim proti sprejet. Ja, se pravi, ni brez nobenega proti, ja. Tako. In prehajamo na prvo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični preselitvi zaselka Vrtače. Tu je najbrž tudi odbor za okolje, ki obravnaval. Bruno? Ne, prvo odbor.
Ja, hvala za besedo. Odbor se včeraj sestal, imeli smo tudi poročevalko, gospod Šulerjevo, da nam je vse predstavila. Gre se v bistvu za to, da bo občina lahko dala neke papirje, da se bo realizirala neki objekti tam v Vrtačah. Tako da odborniki nismo imeli nobenih prav konkretnih vprašanj ali pa pripomb in smo sprejeli sklep. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu občine Kanal ob Soči, da sprejme sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi zaselka Vrtače na območju občine Kanal ob Soči v enoti urejanja prostora PI skozi 01.
Zato, hvala. Bruno, hvala. Imamo pa tudi poročevalko Blanko Šulor, studio Črna.
Črta.
Črta, ja.
Hvala. A moram kaj pritisniti? Okay. Dobar dan. Zakon iz leta 2018 je dal občinam eno možnost, da v podoločenimi pogoji, ki so zapisani v zakonu in določenih okoliščinah, investitorjem omogočijo, da se na nek način odmakne od nekaterih pogojev, ki so zapisani v občinskem prostorskem načrtu. Ena od teh možnosti je tudi da se določi natančen obseg in velikost stavbnega zemljišča v primerih posamičnih poselitev. Posamične poselitve so ponavadi zaselki ali pa posamezne kmetije v odprtem prostoru, to niso naselja. In za tak odstopanja gre tudi v danem primeru. Investitor je želel legalizirati tole prizidavo, ki jo vidite, ki je še neometana v zaselku Vrtače. Prizidava je prislonjena k staremu objektu iz 1920. leta. Moram pa tukaj biti poštena pa povedati, da pravzaprav je investitor na nek način po pomoti postal črnograditelj. On je prijavil to kmečko lopo, ki jo zdaj vidite kot pomožen objekt, ki lahko stoji na kmetijskem zemljišču in pa tudi zbiralnik kapnice, ki je pod lopo. In upravna nota mu je vlogo zavrnila z obrazložitvijo, da gre za enostavne objekte, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Spregledano je bilo dejstvo, da sta te dva objekta eden na drugim, se pravi, da sta dve etaže in sklep je, da je pač objekti nimajo ustreznih dovoljenj. Poleg tega je investitorjeva namera tudi, da tole poslopje iz leta 1920, ki je gospodarsko poslopje po namembnosti, spremeni v stanovanjsko hišo. In zdaj pač pridemo na ta problem, da v občinskem prostorskem načrtu občine Kanal ob Soči imamo tole situacijo. Tale svetlo-oranžna površina, to je stavbno zemljišče zaselka Vrtače. Rdeče obrobljen je fundus tega poslopja iz leta 1920. Zelena barva okolje je kmetijsko zemljišče in ta prizidava, ne vem, če vidite mojo miško, moje slabo se vidi, ali pa sam jaz nijem učal, je tukaj. Ne? Se pravi, da prizidava ni na stavbnem zemljišču. Poleg tega, ko bo investitor spremenil namembnost gospodarskega poslopja v stanovanjsko hišo, seveda bo mogel izpolniti pogoje, ki jih OPN nalaga. Se pravi, moral bo pokazati, kje bo parkiral primerno število osebnih vozil, neko manipulacijo bo mogel izvesti na lastnem dvorišču in tudi zaradi tega je potreba investitorja, da se razširi to stavbno zemljišče tik ob njegovemu gospodarskemu objektu. Tukaj se je predhodno reševalo tudi dva druga problema. Eno je, da je bilo potrebno urediti meje javne poti skozi zaselek, to je tale javna pot. Potek javne poti sploh ni bil tak, kot ga je kataster izkazoval, tako da je občina uredila meje. Tlele na koncu se vidi, kako se je to naredilo. To je eno, smo pa tudi ugotovili, da prav na dani lokaciji je izredno veliko odstopanje katastra od stanja v naravi. In zaradi tega, no, ne najdem tele urejene meje, ne gre. Zato, ker pač geodetski načrt, evo, takole se je uredila meja, ne, tele poti skozi zaselek, tole je pa ta gospodarski objekt iz 1920, zgrajen 1920. Se pravi, ta nedoslednost pri, se pravi, odstopanja so zelo velika. Dejstvo je, da občinski prostorski načrt je bil delan na podlagi zemljiško-katastrskega prikaza. Zdaj pa je Slovenija že pokrita z zemljiško-katastrskim načrtom, ki je načeloma naj bi bil precej točen. Ni pa se zanašati, breka, ne na eno, ne na drugo, ker se hitro, recimo kot prikaz, ne, tlele tale leva slika je izvorno območje, se pravi obod zaselka, ki je vijoličen na zemljiško-katastrskem načrtu in spodaj je pa podložen letalski posnetek. Tukaj vidimo, da katastrske meje nekako štimajo z letalskim posnetkom, medtem ko obod stavbnega zemljišča je pa kar letija, ne. Če pa to damo na zemljiško-katastrski prikaz, je pa seveda slika taka, kot je v OPN-ju, s tem, da kataster in obod stavbnega zemljišča štimata, je pa dov zamaknjen. Ne? Zdaj, glede na to, da je meja te poti bila urejena, glede na to, da je geodetski načrt bil izdelan in glede na to, da investitor bo na podlagi geodetskega načrta narisal dokumentacijo in dobil gradbeno dovoljenje, se je ta lokacijska preveritev, sem naredila lokacijsko preveritev na podlagi geodetskega posnetka, tako da, da je jasno, kaj se počne. Ne? Zdaj, prej smo že videli, kako je premaknjeno obod stavbnega zemljišča na geodetskem posnetku, to je pač insertiranje, tega se ne sme premikati. Se pravi, da lokacijska preveritev preoblikuje obod stavbnega zemljišča, se pravi vzame, kar je iz stavbnega zemljišča, kar je preveč, tole recimo je označeno vijolično, to je površina severno od ceste, a ne? Urejene meje ceste, se pravi, je gotovo odveč, da je tam stavbno zemljišče. Podobno je še pri teh drugih dveh površinah. Šestka je povečava stavbnega zemljišča za potrebe investitorja, podobno štirka, ker je tle greznica. Medtem ko ta, bi rekla, trak dvojke, je pa zato, da, bi rekla, drugi lastniki zemljišč ne bi na nek način bili oškodovani, ker če pogledamo to zgornjo sliko iz OPN-ja, ima recimo ta hiša precej stavbnega zemljišča pred sabo, a ne? Če bi upoštevali samo premaknjen obod, bi to stavbno zemljišče kar naenkrat zginilo. Tako da, v bistvu lokacijska preveritev je tudi za cel zaselek bila potem narejena. Spodaj imate razlago, ne, kaj pomeni določene številke, zakaj izuzem, zakaj vključitev. Tole je pa, bi rekla, končna slika, se pravi zaselek z predlaganim stavbnim zemljiščem. Se pravi ta del za potrebe investitorja, za legalizacijo prizidave in pa za funkcionalno zemljišče bodoče hiše. Ne. Mogoče sem še pozabila omeniti, da legalizacija prizidave na stavbnem zemljišču je tudi, temelji tudi na pogojih izgradbenega zakona, ki to omogoča. Daje pa pogoj, da se ta legalizacija lahko spelje, če je boniteta nižja od 40, kar smo dokazali na nadaljevanju, in če občina prej s potrditvijo lokacijske preveritve pove, da se na nek način strinja s to legalizacijo, da jo ne moti. Preverjala so se varovana območja, kar pomeni varovalni pas občinske ceste in nizko napetostnega omrežja. Pridobila so se mnenja iz tega naslova in potem en velik del elaborata je obrazložitev usklajenosti, se pravi z vsemi tistimi pogoji, ki so, za, ki so v zakonu zapisani. In to je recimo pač boniteta nižja od 40, kot sem že govorila pri gradbenem zakonu, potem ustrezna podrobnejša namenska raba, se pravi površine razpršene poselitve, kar ustreza območje stavbnih zemljišč na posamezni poselitvi po zakonu. Potem tukaj je obrazložitev objektivnih okoliščin, se pravi zakaj investitor svoje investicije ni mogel urediti v okviru obstoječih stavbnih zemljišč, upoštevanje tudi konfiguracije terena in novih parcelnih mej, predvsem pa urejenih parcelnih mej. Potem je obseg lokacijske preveritve, ki ne sme biti večji od 20% tistega stavbnega zemljišča osnovnega oziroma ne več kot 600 kvadratnih metrov, to tudi ustreza. Preverja se tudi komunalna urejenost, preverja se vpliv na okolje, ki tukaj seveda ne bo zadeva ne bo imela negativnega vpliva. Preverja se tudi, kako je z dejavnostmi, načeloma širitev stavbnih zemljišč naj bi se dovoljevala za dejavnosti, ki so že prisotne v zaselku. Tukaj je seveda bivanje je prisotno, gre za tri hiše, prav tako gospodarski del je prisotno, tako da z tega naslova je tudi usklajeno. In to je potem na koncu nek rezime, ne, da pač predlagano bod stavbnega zemljišča ne pomeni bistvene spremembe obsega zaselka, ohranja tipološki vzorec, ne generira negativnih vplivov na okolje, tudi ne na krajino in je prilagojen terenu, obstoječemu stanju in bodočim potrebam investitorja. To je zdaj lokacijska preveritev. V grafičnem delu so, grafični deli so predpisani iz strani države. Samo na hitro vidite, te vijolična zadeva je insertiran sedanji obod, modra pa predlagan. Potem so še posamezni, ni tako pomembno. Potem je pa postopek. Postopek je pravzaprav tak, da se, kot sem že povedala, se poišče mnenja ustreznih nosilcev urejanja prostora, spravi elektroprimorska občina, kanal Soče zaradi ceste in pa tudi ministrstva za kmetijstvo zaradi poseganja na kmetijsko zemljišče in ministrstva za okolje in prostor, ki preveri, če je elaborat res, če je obrazložitev skladnosti res v redu, no? Tako, preveri zakonske osnove, če so bile upoštevane. Potem se to javno razgrne, še prej se mora obvestiti lastnike vseh sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi. Med javno razgrnitvijo, ki mora biti najmanj 15 dni, ki je bila, mislim, da enkrat po leti, lani, ne spomnim se več, ma se piše v obrazložitvi, na javni razgrnitvi ni bilo pripomb, tako da zdaj smo pravzaprav v fazi, kjer vi to obravnavate, predlog sklepa imate v gradivu in če boste pač sklep potrdili, gre sklep v objavo uradni list, jaz mislim, da objavljate v uradnem listu, ne? Ja.
Ja.
In sklep je potem podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj. Toliko bi imela jaz, če je kakšno vprašanje.
Najlepša hvala za predstavitev. Daj bi pa odprl kar na spravo. Kaj je kar na roke? Vladimir?
Dobar dan, hvala za besedo. Se jaz se strinjam s to, mu tudi glasoval za. Me pa zanima na druga stvar mogoče za direktorja. Takih primerov imamo mi v občini ogromno. Zdaj, tudi do mene je že prstov po en občan in to se je zdaj pač zle že razvedlo, kakorkoli, prej to ni bilo mogoče. Me zanima, kdo pokrijete stroške. Naprimer, zdaj izdavate, izdelavate elaborata in vse to naprej. Ne? Ker tega jaz mislim, da bo puhno.
Lahko, jaz sem govoril.
Lahko.
Ja, sem se skočila, pardon. Tako je, ne. Investitor more, ko da pobudo za lokacijsko preveritev, more po zakonodaji obvezno priložiti elaborat. Elaborat je njegov strošek in ni majhen, ne, ker je pač, se vidite, ne, en kup robe, ja, treba se staviti skupaj, ne, in tako. Medtem, ko sam postopek je pa na strani občine. Ne, sama procedura, vendar pa investitor plača takso, ki pa tudi ni majhna. Jaz sem pozabila, ma mislim, da imate 500 evrov.
Vse skupi, vse tisoče.
Tako, ja, stroški so na investitorja.
Je, ne, ja.
No, da, sej, ja. Zato se pravim, nisem proti, treba je stopiti občanom nasproti. Samo pač, eni, ko smo zidali hiše, smo bili pozljivi, ne, tle v spoti, lukrokoli, bil zaveden, ste rekla, eni delajo pač na črno, ne. In ne moramo dopustiti, da bo potem občina nosila neke stroške zaradi napak drugih.
Ne. Vsekakor ne, to je dolžen, hvala. Pač vsak lahko sam urediti in pač tudi stroške pokriti.
Lahko še nekaj pojasnim?
Ja,
ja. Eden od pogojev za lokacijsko preveritvijo je tudi sprejet odlok, občinski odlok, ki določa stroške za takso za lokacijsko preveritev. Zdaj, občine tako so zelo različno določale takso, ker na začetku sej nobeden ni vedel, kaj to pomeni, ne, fizično, koliko bo tega dela in tako. Tako da so cifre zelo različne, tudi, ne vem, 1500, 2000 evrov. Različno po različnih občinah. Samo to sem hotla. No.
Ja. Hvala. Še kdo? Smo rekli kar za dvigom rok. Vkolikor ni, bi šli na glasovanje, ugotavljamo prisotnost. Ja.
Da vidim, kaj bo, da znam povedati investitorju.
Gotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 13 glasovi sprejet. Nobenim proti. In zaključujemo to točko in prehajamo na drugo točko, razprava in sklepanje o nameri občine Kanal ob Soči za postavitev malih sončnih elektrarn na streha stavb v lasti občine. Bil je predlog, da sejo zapremo za javnost, lahko tu opravimo kar s dvihom rok. Kdo je za? Kdo proti? Gotavljam, da je s 12 glasovi za seja zaprta za javnost, tako da bi prosil tudi medije, da občinski svet občine Kanal ob Soči se je seznanil z namero občine za postavitev sončnih elektrarn na strehah stavb v svoji lasti in to namero podpira. Obenem občinski svet nalaga občinski upravi, da pripravi stroškovno analizo investicije v sončne elektrarne za samooskrbo objektov z namenom primerjave ekonomske upravičenosti med investicijo občine in oddajo služnosti treh objektov. Stroškovno analizo se predstavi občinskemu svetu. Jaz mislim, da tu za mene nima pomena, mi objavimo to tle in vse te stvari, ki si ti napisal, rejo pol v drugi fazi naprej. Če ustraješ, dam tudi ta tvoj sklep ali dam prvi sklep na glasovanje? Kida? Ustraješ na sklepu, pol bom dal na glasovanje tale sklep, ki ga je dal on in bomo dali na glasovanje. Počak, no, ni problem. On je dal dodatek, zdaj bom dal na glasovanje. Gotavljamo prisotnost. Valentina ima spisano, ja. Prehajamo na glasovanje. ZNA je za, 30 proti. Ugotavljam, da sklep 4 glasovi za in 6 proti ni sprejet in prehajamo na glasovanje o prvem sklepu. Ugotavljamo prisotnost. prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za, nobenim proti sprejet. S tem zaključujemo to točko. Zahvala Almiri in Rajkotu za poročevanje. Upam, da se bomo na to točko še videli kdaj. Hvala. Naslednje, prehajamo na tretjo točko, razpravanje in sklepanje v razpisu priznanj občine Kanal ob Soči za leto 2020. Direktor.
Hvala za besedo. Tako kot vsako leto, tudi bomo tudi letos, bo občina razpisala priznanja občine Kanal za leto 2022. Objavi se razpis za zbiranje predlogov in za podelitev priznanj občine Kanal ob Soči za leto 2022, in sicer za naziv častnega občana, nagrado občine Kanal ob Soči in priznanje občine. Podeli se največ en naziv častni občan, naziv se podeli v obliki listine, ki jo podpiše županja, podeli se največ dve nagradi in podeli se največ dve priznanji. Vse ostalo je napisano v gradivu, zato predlagam občinskemu svetu, da tak razpis potrdi, občina bo pa potem objavila.
Direktor, hvala. Odpiram razpravo na to točko. Sopravno, sam sem prijavil v tej točki. Jaz mislim, da govorimo o razpisu priznanj, nagrad in imenovanju častnega občana občine Kanal ob Soči. Sam sem marsikdaj skeptičen, da teh priznanj, nagrad marsikdaj podeljujemo preveč, da tudi le praktično zvodeni neko pravo vrednost nagrade, priznanja ali častnega občana. In jaz mislim, da tista imenovana praksa, da pač mora biti enkrat na mandat tudi častni občan, jaz mislim, da sam osebno ne vidim potrebe, da je to praksa. Jaz mislim, da ko se kdo pojavi, da se to lahko razpiše. Je pa tudi, če se razpiše na koncu občinski svet za zaprtimi vrati, predja mimo javnosti, obravnava tudi tle in lahko izglasuje, lahko ne, tako da moj predlog je, da se razpiše samo nagrade in priznanja. Še kdo prijavljen? Šime, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz sem že v prvem mandatu, oziroma prejšnjem mandatu, ko sem bil, sem imel pomisleke, da smo preveč velikodušni glede teh podelitev priznanj in nagrad. Se nekako strinjam s podžupanom, ampak če sem se prav zapomnil, smo nekje, ne vem, pred lanskem letu rekli, da v štiriletnem mandatu županovanstva ne bi bila ena podelitev ena občinskega mreku. Častnega občana.
Ja.
Tako da zdaj je pa treba tudi reči, ne, koliko in ki. Ne. Tle bomo direktori predstavu. Jaz mislim, da bi to še moglo zmerno ostati, da se pač en častni občan v štiriletnem mandatu. Jaz mislim, da se ga lahko da dobiti. Če ga pa ni, pa pač se bo videlo glede razpisa sama, koliko bo prišlo in potem se o tem nadaljno odloča. Hvala.
Simo, hvala. Direktor?
Ni.
Ne. Se pravi, jaz se bom lahko tudi tu nekje umaknul, niti ni potrebe, se pravi, lahko gremo o glasovanju, ko smo že na koncu mandata o častnem občanu, nagradah in priznanih. Nagrad imamo nekaj koliko? Tri?
Dve. Dve nagrade, dve priznanje.
Dve nagrade, dve priznanje, tako da Ukolikor ni nobenega prijavljena, gremo lahko na glasovanje o razpisu. Miha, izvoli.
Zdaj pole, če se ne bi to podelilo, pol bi mogli pa spremeniti verjetno tudi pravilnik. Ne?
Če se ne podeli, se ne podeli, ni nujno.
Če ni predloga, tudi podelitve ni.
Ja, pa tudi če predlog ni utemeljen, ni podelitve. Ja, hvala. Se pravi, lahko bomo glasovali, ugotavljamo prisotnost. Se pravi, častni občan, nagrada in priznanje. O, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 11 in nič proti sprejet. S tem lahko gremo tudi v objavo tega razpisa. Tako da zdaj zaključujemo to točko in prehajamo na 4. točko. To so kadrovske zadeve, se pravi imenovanje v svet zavoda turizem, kulturo, mladino in šport kanalu in nadomestni član za odbor za okolje in za statutarno komisijo. Poročevalec, predsednik KMVI, Risto Žuliš, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bom to podal v dveh delih. Prvo obdelamo predloge za svet zavoda za turizem, ne, kulturo, mladino in šport. In v drugem, ko bomo po glasovanju, bom podal še pač druge za nadomestne člane odbora za okolje, varstvo okolja in statutarno pravne komisije. Komisija za mandatno vprašanje je oddala poziv strankam in zainteresirani javnosti, da predlaga člane v svet zavoda za turizem. Bom jaz krajšo to, ne bom našteval vse kulturo, mladino in šport, ne. Skladno s statutom svet zavoda šteje 9 članov, danes jih bo občinski svet, če jih bo, ne, potrdijo, jih potrdimo 8 in sicer 4 člani ustanovitelja in 4 člani zainteresirani javnosti in ko bo konstituiran oziroma izvoljen direktor in zaposleni, potem bo v svet zavoda bojo imenovali še nekoga med zaposlenimi, tako da bo svet zavoda štel 9 članov. Do roka so prišle pač ponudbe, predlogi, ne ponudbe, ne, in sicer Desus je predlagal Roka Knafelca, okoljsko kulturno športno društvo Ozon je predlagalo Tadeja Humarja za predstavnika športa, okoljsko kulturno športno društvo Ozon za področje kulture predlagalo Niko Šimac, mladinski klub Kanal je za področje mladine predlagal Žana Simčiča, mladinski klub Kanale za področje športa predlagal Tadeja Humarja, turistično društvo Kanal ob Soči je za področje turizma predlagalo Marto Brelih, turistično društvo Korada Desk Lankovo je za področje turizma predlagalo Lojsko Reščič, SD je za področje finance predlagal Laro Lovišček, Andrej Valentinčič, stranka SMC, je za področje poznavanja dela zavoda predlagala Martino Kobal, kulturno društvo Svoboda Dleskle je za področje kulture predlagalo Marka Mafija, občinska organizacija SDS Kanal v Soči je za področje poznavanja dela zavoda predlagalo Milico Zimic, športno kulturno turistično društvo Avče je za področje športa predlagalo Tadeja Humarja, odbojkarski klub Neptun Kanal je za področje športa predlagalo Tadeja Humarja in občina Kanal ob Soči med zaposlenih, nekar edni mora biti tudi od zaposlenih, na občini pač predlagala Nejca Kumarja. Ne? Komisija se je za mandatno vprašanje se sestala po prijetih predlogih in sicer za predstavnika ustanovitelja so bili predlagamo, da občinski svet imenuje Nejca Kumarja kot zaposlen z občine, Laro Lovišček, Roka Knafelca in Martino Kobal. Za predstavnika zainteresirane javnosti z področja turizma se predlaga Marto Brelih. Za predstavnika zainteresirane javnosti z področja kulture se predlaga Milico Zimic. Za predstavnika zainteresirane javnosti za področje mladine se imenuje Žana Simčiča, predlaga. In za predstavnika zainteresirane javnosti z področja športa se predlaga Tadeja Humarja. Moram povedati, da Tadej Humar je bil z večjih krajev, najmanj 4-krat predlagan, ne, tako da mandat članov sveta zavoda traja 5 let, po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.
To je to. Resno, hvala. Zdaj bi pa odprl razpravo. Če ima kdo kakšne pripombe. Ukolikor ni, bomo šli na glasovanje. Valentina, lahko glasujemo vseh skupaj ali vsak?
Vse se glasuje
v kompletu. Ja, vse. Se pravi, ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Teče Valentina. Glasovanje je zaključeno. Ugotavljam, da je občinski svet sprejel sklep o imenovanju ljudi v svet zavoda z 11 glasovi za, nobenim proti. S tem zaključujemo ta del KMVI. Zdaj pa Risto še glede nadomestnih članov v odboru za okolje in statutarni komisiji.
Po smrti svetnika Jožeta Valentinčiča je pač, ki je bil član odbora za okolje, prostor in varstvo okolja in član statutarne komisije, je komisija za mandatno vprašanje političnim strankam, ki imajo svetnik v občinskem svetu in listi za zdravje in kakovost bivanja poslala poziv, da predlagajo člane v odbor za okolje, prostor in varstvo okolja in v statutarno pravno komisijo. Do roka, ki je bil razpisan, se pravi do 7. februarja, je samo strani občinska odbora SDS prišel eden predlog in sicer za nadomestnega člana v odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja predlaga stranka Miha Čargota. Za statutarno pravno komisijo pa ni prišel noben predlog. Ker je pokojni Jože Valentinčič bil pač v stranki oziroma bil v teh objeh odborih, ne, in drugih predlogov ni bilo, dva člana komisije za mandatno vprašanje, jaz pa Jože, sva predlagala pač, da tudi v statutarno pravno komisijo predlagamo občinskemu svetu Miha Čargo, ne, in ker drugih pač tist dan nismo mogli iskati nadomestne nove člane, Miha Čargo soglašal s tem in se tudi izločil z glasovanja, ne, tako da on o tem ni glasoval, ne. Samo jaz, tako da predlagam občinskem svetu sklep, da se odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja imenuje Miha Čargo in v statutarno pravno komisijo, da se imenuje Miha Čargo do izteka mandata tega občinskega sveta, ne. Jaz pa tukaj ne morem mimo pripombe, ne, da pač vsi svetniki se boste spomnili, ne, ko smo imeli že, ko so odstopila dva svetnika in smo mogli nadomeščati člane zaradi delovanja občinskega sveta, smo pač imenovali druge člane, kakve pritiske so bili pač strani nekaterih svetnikov, ampak lejte, tak predlog, ne vem zakaj je nekomu izpočasti, ne, da pač ni imenoval člane, priložnosti bila, tako da težko komentiram te zadeve, ampak pač samo to pripomnim.
Risto, hvala. Zdaj bi odprl razpravo. Ugotavljam, da se nobeden ni prijavil na razpravo. Bomo šli na glasovanje. Ugotavljamo prisotnost. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi in nobenim proti sprejet. S tem zaključujemo 4. točko. O, a niš se si rekel za? A za okolje, se pravi posebej še za statutarno. Se pravi, ugotavljamo prisotnost. Še enkrat. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za, nobenim proti sprejet. S tem zaključujem 4. točko in prehajamo na zadnjo točko. Vprašanja, predlogi, pobuda občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. S strani občinske uprave imamo poreševalce za odgovore. Odpiram razpravo. Aleksandar.
Hvala za besedo. No, na tisti, kar se bo danes nanašalo, ni, da bi mi danes ki danes pojasnili, ampak jaz ne morem mimo in tega, da smo nekako, da ne moremo nič narediti v vezi z divjadjo v našo občini kanal. Predvsem divi prašiči pa jelenjad. Mi smo imeli, mislim, tudi nas smo imeli sestanek županjo, žal, kaj danes ni. Pred novim letom strani lovcu smo apelirali, Vladimir je tudi, ker mislim, da je bilo v novembru, da je bilo to, Kolmančič je, smo bili na tem sestanku z lovci in nekako smo pritisnili na njih, tudi pobuda županje in smo se nekako dogovorili, da čez zimo se bo to pospešil odstrel in da bo to, ker bo, ker ni vedljivosti čez poletje, da bojo uredili s to divjadjo zdaj po zimi. Ampak jaz žal v naših koncih lovcev dobesedno ne vidim. In ne samo jaz, kličejo mi vaščani iz Kombriješkega, z Liga, Skala nad kanalom, da kot občinski svetnik nekim oči povem, le imam, da lahko nekaj naredim. Ampak kaj ne naredim, jaz ne vem. Mislim, jaz to podjeram na vsih vas, dejmo se združiti neke glave skupaj, dejmo res tem kmetom nekaj pomagati. Če ne, vzemo se kišen dan tudi mahar na avtobus, pa zapeljmo se malo okrog kraju, da vidimo v resnici, ne samo na papirju, pa na nekih besedah, kaj se v naših podeželju dogaja. Mislim, to, kar vidim vsak dan, bub kmetu, bub vsak dan večje površine zritih travnikov, mislim, da me res kar malo žalosti, da sem tukaj. Tako da dajmo malo razmišljati tudi na podeželje, v tej smeri, lede kaj narediti z divjadjo, ker nisamo pri nas, se vidimo je tudi drugod, ampak žal je res prijema obup.
Sandi, hvala, direktor.
Tudi občina se je pač sestala z lovci. Dogovorili smo se, no, da bojo pač strel povečali. Zdaj pa dejansko je pač v pristojnosti lovcev to. Ne. Zdaj, tle občina lahko pomaga, lahko pritisne. Bomo še enkrat jih pozvali, no, tako da bojo šli na teren, no, tako da bo odstrel še boljši.
Nec, hvala. Na to točko sem se tudi ne, repliko. Sime. Razprava, ja.
Ja, bom repliciral, zato ker dajte si pogledati v nedeljsko tisk maza nazaj, kmetijsko oddajo, pa boste videli vse, ki se je tam povedlo. Tako da mi smo imeli sestanek z lovci, tudi tle so bili, so povedli svoje, ne. Aleksander, tudi jaz hodim okoli, von dan sem šel po tudi malo širše pogledati, ne, pa tudi poznam še mrzkešnjega lovca, ne, ampak to je, kot da bi metali besede ti ob stjeno, ki se odbijajo nazaj, ki boli samo tebe glava, pa nobenega druga. Lovci, žal mi je, da moram tako reči, ne, ker so tudi med nami lovci, ampak se obnašajo stroho neodgovorno. In še nekaj, žalostno je pa to, ne, da država razpolaga z našim zemljiščem, z našim, bom rekel, boškom, z našo divjadjo, ki je tle notraka, ne, kadar jih pa prosiš, da nekaj naredijo, takrat jih pa ni zraven. Ma kadar je za pobrat davk, kadar je za pobrat takso za hozne ceste in vse to, takrat so dobri za poslati položnice, za vse ostalo pa niti besede ne. Hvala lepa.
Sime, hvala. Vladimir.
Hvala. Sej, to teh lovcev poslušamo že toliko tajta. Jaz bi samo eno stvar, mi smo, na mojo pobudo ustanovili na občini eno delovno skupino. V tisti skupini so, zelo ne vsi veste, ali ne, predstavniki lovskih družin, ki imajo lovišče na območju občine Kanal, so predstavniki kmetov iz levega, desnega brega Soče in predstavniki občine. Žal predstavniki kmetov iz naših krajev niso bili prisotni na dveh sestankih. Jaz mislim, da tista skupina dela dobro in da so konkretni predlogi. Zdaj, kakšen bo rezultat, bomo videli. Imamo res ene dobre predloge. Lovci se, nekako smo dobili, se tudi Kristina tukaj, ki lahko pritrdi, smo dobili skupni jezik. Ni vseh na lovcih, da jih namo ščitu, zdaj sem imel kar kakšne bitke z njimi. Ampak jaz upam, da se bo, no, tu popravilo. Tudi s temi našimi predlogi, pač v kakšne pristojnosti imamo, oziroma tudi občine v okviru svojih pristojnosti. No. Hvala.
Vladimir, hvala. Če lahko jaz lih malo na to lepo komentiram. Se med nami je lovc tudi Ivan Križnič. Jaz mislim, da, ko rečemo, da lovci niso nadeli nič, jaz mislim, da so prav na področju naše občine odstrelili, vedeti moramo, da je lovska družina Kanal, lovska družina Deskle, dol Paljevo. Naše območje pokrivajo tudi Hrhargor, ali kar je, polje so brici in mislim, da je padlo tam cirka 800 komadov prašičev in mislim, da je to kar ogromno velik, večji procent od načrtovanega, kar je država načrtovala. Je pa res, da tudi neke interpretacije, da bo država dajala neke nagrade za odstrel prašičev. Tu je res, ma ni to kar izračun, evo ste vrli 200 prašičev, je to 20 tisoč evrov ali 10 tisoč evrov, to je nagrada za prašiča, ki je dosežen nad planom. Mislim, da Ivan to lahko tudi potrdi. Toliko sem jaz seznanjen in verjamem, da tudi ta skupina mora tvorno sodelovati in z lovci, vsemi in v resnici skupaj pritisniti na državo, če še ima kaj narediti. Ja, dobro. Ja. O, jaz sem bil prijavljen na razpravo. Lahko, ja. Jaz se pa oglašam na razpravo prav iz nekega druga vidika, ne tega. Na mene se je obrnilo kar neki ljudi in spostavljajo težavo zdravstvene oskrbe v našem javnem zavodu, zdravstveni dom Nova Gorica. Pač tam imamo tudi predstavnika, jaz mislim, da je prav, da te stvari prenese naprej. Mislim, da tudi občina lahko pritisne. Jaz mislim, da v tem času COVID situacije se je zdravstveno stanje v naši občini oskrba izredno podaljšala. Dohaja se, da ljudje kličijo po uro, dve uri, tri ure v ambulanto in tu vam moram povedati, v ambulanto dr. Sarjanovič, v ambulanto dr. Sarjanovič in ni povratnega klica. Bila je gospa iz občine Kanal, ko je klicala preverljivo na Telekomu, prenesla izpis 112 krat v dnevu in ni dobila. Bil je možakor, ko je klical od 7.30 do 10. ure in ko pač ni mogel dobiti, se je odpravil v ambulanto in ga je sestra nahrulila, kaj hudi pa sem. Vse ima telefon. Se pravi, 3.30 nič in pol ga še nahruli. Danes je pa zgodilo, da gospa, ki ima resno bolnega moža, ki lahko po domače rečemo visi na nitki, kliče od 7.30 do 9. in se v ambulanti nihče ne oglasi. Risto, posluši dobro, piši si. Ja, tako da, ko je pa prišla pol v ambulanto, jaz verjamem, da je bila razburjena, je sestra hozila s policijo. Mira je pa priče, kaj se je zgodilo. Tako da sem jaz tudi danes, ko Koravčevo poklicu, je ni bilo, je do, sem dobil upravnico, tako da jutri bojo stopili v kontakt, da mislim, da tak način bi se nasmel dogajati. Še nekaj, kar me je pa prav zmotilo, da sem bil danes, ko sem pelil vnukinjo zobozdravniku, otroškemu, ob 8 uri v ambulanti, pred ambulanto, ker moš čakati zuni, in pride gospa, ki ima v petek operacijo v Ljubljani, rabi izvid krvi, da ga nese pred operacijo, in po dolgih muka sem jaz pozvonil, da je prišla sploh sestra ven, ni prišla ven, je odprla samo tisto okno in na koncu je rekla, bežte na mail in naročite se v laboratorij v Novo Gorico. Jaz mislim, da nismo vsi toliko pisani računalniško, da rečeš ne starejši šori, naj se upiše dol. Jaz sem tudi rekel, da sem pripravljen jet pričati teh gospej, bil je možakar, ko ga je udarilo polijeno isto danes, vsi poznamo, v rebro in je prišel tam, po parih dnevih imel še bolečine, je rekla, kaj pa vi tukaj? Vse imate urgenco. Mislim, da to ni odnos. Največ pa kar je, da se bi bilo preveriti, saj kolikor jaz odhajam dosti zrad otrok do ambulante, zobar in tudi le, koliko pacijentov sploh obišče dnevno v ambulanti. Jaz, ko grem, so ambulante prazne. Vem, da tudi, ko grem k doktor Divjaku, sem naročen na uro, grem na uro, me pokliče noter, v čakalnici ni nobenega. Mislim, da to ni odnos do ljudi in kar me je pa še najbolj razžalostilo, da mi reče pravnica, se pogovarjamo s Telekomom, da ko kliče nekdo noter, da se bo zaznal sploh ime, če številka, kateri je klicu. Se pravi, do danes si ti poklicu brez veze, ker to ona ni vedela niti kdo je poklicu, se pravi, če je bilo za smrt, življenje ali smrt, nobeden ti ni dvihnil, nobeden niti ni vedel, za ki se je šlo. In da v tem obdobju, da lahko rečemo, da se v ambulanti ne izpiše številka, kdo je klicu, jaz verjamem, da tiska kliče 5-10 krat ne kliče za stojn. Tako da te stvari je treba rešiti ali če je preobremenjenost, kar mislim, da ni, in mislim, da tudi le pretežno javno govorim, ker sem imel tudi slabo izkušnjo, se to dogaja v ambulanti dr. Sarjanoviče. Tako da je prav, da občina tu urgira, smo ustanovitelji zavoda, imamo predstavnika dol, da se te rasti razčistijo zaradi težav v naši občini. Hvala. Risto replika, izvoli.
Marko, s tabo se popolnoma strinjam. Jaz sem član Sveta zavoda zdravstveni dom Nova Gorica in tudi te probleme smo že sprožili tudi na svetu zavoda. Ne? Bile so pač obljube, da se bo to nekako povezalo drugače, ne preko teh central, tukaj se gre za osebje, ne, jaz daleč od tega, da bi kogarkoli ščitil in tudi to sestru od dr. Sarjanovičke. Moram pa povedati, slučajno sem bil en dan v ambulanti, sedel sem tam 15 minut, niti ene stotinke sekunde telefon ni bil fraj. Definitivno, ljudje kličejo, če imaš srečo, boš preletel noter, se ti bo zgodilo, da ti bo zvonil telefon, kao da si dobil zvezu in to dejansko drži, ne? tis čas lahko sestra opravlja neko delo in se ne more javiti na telefon, kar je logično, ne? In to sem jaz doživel na lastni koži, daleč od tega, da bi nekoga ščitil. Sem se pa popolnoma strinjam, da je pač zdravstveni dom Nova Gorica, ne? Je treba to urgirati, napisati pritožbo, ne? In pač o tem tudi sama občinska uprava mora biti, ne, pa tudi jaz kot predstavnik zavoda, lete, ma to smo že sprožili in sem jaz imel že te pripombe, da se to dogaja, ampak je pa resnica, da je telefon v tem času, ko je sestra dol dejansko zaseden. Jaz sem tudi klical po 120 krat, ne, za zdravila, pol je zdaj dejansko to, ko govoriš od maila, ne, je recimo žena včeraj poslala mail, je dobila odgovor od zdravstvenega doma Nova Gorica, mail je posredovan, samo zdravnica pa ni še predpisala zdravila. Ne? Tako da je supa veliki problem in se popolnoma strinjam.
Hvala. Gremo naprej. Simon.
Hvala za besedo. Jaz bi imel dve vprašanji. Prvo je glede pitne vode v Ročinju. V zadnjem obdobju primankuje vode. Pogosto vidimo gasilce, ki nam jo dovažajo in ljudje se sprašujejo, kaj je narobe. Ne? Tudi, to je eno vprašanje in drugo vprašanje z moje strani je pa lihtko vezano na vodo. Kdaj bo v Ročinju prišlo do trenutka, ko se bo začelo z izgradnjo komunalne infrastrukture? Čaka z leta v leto, ne, in mislim, da je počasi cajt, da bi se to začelo z delom. Ne. Hvala.
Še kar jaz na drugo vprašanje odgovorim, glede komunalne infrastrukture Ročin. Tam manjka še gradbeno dovoljenje, občina je dala vlogo za gradbeno dovoljenje. Mislim, da pred tem je dve.
Kristina, lahko tudi ti?
Ja. Vlogo za gradbeno dovoljenje na upravno noto, tako da prečakujemo v kratkem, da bi ga tudi mogli dobiti in pač po pridobitvi gradbenega dovoljenja lahko gremo izved.
Direktor Čahoc, gradbeno smo zdaj vložili za prvo fazo, ki zajema...
Prvo fazo, ja.
Ja, prvo fazo. To je pod državno cesto in čistilna naprava, pripravlja se zdaj pa to če za drugo fazo.
Hvala. Bomo naprej.
Miha, še Vinko.
A Vinko, ja.
Dobro večer, skupaj. Kar se tiče vode v Ročinju, prvi zdaj je sušno obdobje. Ne? Sušno obdobje. Normalno, da stanje je lih, ne, tam, kar se tiče dotoka in kar se tiče porabe. Neko puščenje smo odpravili zdaj ten tedno, sem mislil, da v Kibojš pa ni. Ne? Drugo pa je, seveda, zdaj z izradnje nove vodarne v Ročinju je ratala situacija malo bolj nekomot. Ne? Te pravi, če vode primankuje, prej je zmanjkala, ne, zdaj si jo pelje, da ne zmanjka. Ne. Tako da, zato se, to je en razlog, ne, za ki se več vozi, ne, ker prej gor v zhorni rezervar se bilo zelo težko peljati. Ne. Zdaj imamo, pač skipa po domače v vodarno in črpalka prečrpa gor in oskrba je nemotena. Zdaj vsaka motnja v delovanju sistema, pač seveda gremo poljeti na teren. Ne? Zdaj, jaz lahko rečem, da poljeti v enem slučaju se je zagotovo brez potrebe parkrat peljalo, ker to je bilo cajto dopustu in jaz vem, da takrat smo imeli celo bolne delovce in potem, ko sem jaz prišel dopusta, se je tista napaka hidro odpravila in se ni več, se lep cajt ni več vzilo. Ne? Tako da je pa res, zdaj Ročin, lahko bi tudi, ne vem, v tem primeru mogoče bi šlo skozi brez dovaženja, če bi cesto preklopili na Doblarski rezervar. Samo kvaliteta vodoskrbe bi bila zelo slaba tam spodi. Ne? In pa zdaj še količina vode, ne vem koliko je tam spodi, ne? V te spodnje zajetju. Tako da mislim, da pač se je peljalo po ena fora na dan, ena do dve na dan, v poprečju s tem, da oskrba bila nemotena. Ne. Je pa vsa voda, kar je bilo ne vzjetih, ne, je zagotovo prišla do vodarne in pa v rezervar. Tako da, ko sem rekel, predvsem, res se ljudje sprašuje, zakaj se toliko vozi, ker prej se pa ni, ne. Je, zakaj se ni? Zakaj ni bilo kam? Ne. Prej so bili drugi ukrepi, ne? Če je bilo pomanjkanje. Ne? Tako da. Vrtina, ne? Vrtina pa da kar da. Ne? Vrtina dovaja svojo količino stalno, iz zajeti pa žal preteče zelo malo. No? Tako da. 4 kubike na uro, zdaj računite sami, 4 kubike na uro je dotoka, 4 kubike porabe. Mislim, da za 300 ljudi ni neka pretirana poraba ali pa da bi bilo kako puščanje. Tako da. Žal.
Vinko, hvala. Ovo naslednji je Miha. Miha, izvoli.
Jaz imam tudi za Vinko eno vprašanje. Občan na Kanalskem vrhu mi je pač opomnil in prašil, zdaj če trditev drži, ne vem, zato bom pa prašil. Vodovod, Kanalski vrh, ali ima tudi agregat ali ne? V primeru, če izpade elektrike, verjetno ostanejo vsi brez vode. Tako da je opozoril, da ne bi, če ni agregata, da bi bilo potrebno dokupiti, da ne pride do kakšnih nesreč s temi ohrjevanji, pač centralnimi, da ne popokajo, da ne eksplodira. To so mi rekli, zdaj pa to vprašam. Hvala.
Miha, hvala. Ma je v kakšnem planu Vinko, da se bo to spostavilo, ne? Se pravi, so ljudje prepuščeni, da se ne lahko zgodi škoda, ko pravijo ne. Samo toliko.
V občini Kanal večina teh sistemov ponovno gre na elektriko, ne? Agregat imajo zdaj pa Avče in pa Kambriško. Ne? Tako da, ko elektrika zmanjka, tlak pade, ne? Ko bi rekel, da izliva vode ne more prist, do onesnaženja ne more prist. Zdaj pa, jaz ne morem komentirati, zdaj, vsak mora imeti svoj sistem tako zrajen, da ne pride do škode. Ne? Če udare strela, pride tudi do škode. Ne? Tako da ne vidim, če zmanjka elektrika, ne? Ne vem, kaj bi tlak v cevovodu imel vplivu na neko posredno škodo. Ne? Če zmanjka elektrika, kaj se zgodi s centralno? Črpalka se ustavi, še kaj? Ne vem, ventilator se ustavi. Kaj ima tle pritisk vode? Ne vem, jaz ne vidim povezave, no, ali jaz. Agregat pa, ne vem, lej, agregat lahko se ga tudi zgradi, ne, pa še kje drugo, povsod rečemo, ne bi ga lahko imeli. Sej, to, ne vem, ni neka cena, ne. Ko se rekel, nekam brešen smo ga dal, zato, ker tam je vezano na hidroformno postajo, ne, ker če ni vode, če ni elektrike, ni vode. Samo nekam breškem je malo, ko bi rekel, bolj rizična oskrba z elektriko, ne, sicer tudi na Kanalskem vrhu ni, ne. Moram pa povedati, da tudi v Bodržu, kot zmanjka elektrika, tudi ni vode, ne. Smo lih tako na enak način napajeni iz kanala, kukr Kanalski vrh. Ne vidim pa povezave neke težke med pritiskom vode v sistemu in pa škodo na centralni, naprimer. Ne?
Ja, Vinko, hvala. Prav je, da tudi tako informacijo preneš škod, da ni, se pravi, v resnici ne prehaja lahko do nekih škod. O, naprej, Vladimir.
Jaz nisem strokovnjak za centralno, samo pride do škode, ker marsikdo ima hlajenje pečiče, pride spat elektrika vezan na vodovod. Notri neka taka spirala in hladi peč in ti lahko raznese peč. Pa tu lih tako, kamen tako neštimo. Samo
ja, ja.
Jaz sem eno drugo vprašanje, oziroma samo bi spomnil, da nek par sej nazaj sem izpostavil ta asfalt v Kopruščah. Nekako smo bili z Marinotom dogovorjeni, da se bo pač tu saniralo po zimi, zdaj pač zima počasi hreh koncu in jaz pričakavam, oziroma bom vsako sejo tu vprašal, ali do konca mandata, da kaj ne bo popravljeno, da se tist božji asfalt, ki je katastrofalno narejen, na novo poprave. Če treba zrezka celo ga ven, novo ga notr, ali pa samo spoje, mislim, niso samo spoje, tudi na sredini so neki, je tu zadnji smo bili gore, je rekel pač ta spočavlja, da tu je zelo enostavno preverljivo, šta za hor, če je več kot toliko centimetrov, asfalt on in noha. Jaz prosim, da se to pač sanira. Hvala.
Hvala. Marino?
Ja, to je res. Zdaj tekom zime tega nismo mogli narediti, jeseni se je pa zavljeklo z vsemi izvedbami. Žal pride do tega, ker recimo Splošno rečeno je merilo najnižja cena in pol je to možno.
Marino, hvala. Vladimir, pritiskati, ko bo vreme, da se popravi.
Ja.
Hvala. Aleksandr.
Na mene pa pozabim še bolj. Jaz bi pa rad noče se zdaj, glede na to, da se je uredil vodovod za selk Testeni, Hoje in za vrh, tudi naredila se je dezinfekcija, smo že kar nekako priključeni na to vodo in zdaj bi pa rad prosil, no, da se mi to pošlje položnica, da se priklopim na uradno, pač, da imam dokazilo, da sem priklopljen, pač, da se izvelje postopke, da se vsi uporabniki, ki smo in da se pošlje po hišah obvestila ali z dopisom, da se navede podatke in da se nam pošlje možnost priklopa na vodovod s tem sceno in kar sledi zraven. Hvala.
Boru, ti? Ja.
Ja, lep pozdrav. Sej prebivalci v zaselku za vrh so to zadevo prejeli, se pravi obvestilo, da se lahko priklopijo na vodovod, bojo pa po moje prijeli v naslednjem tednu še za prebivalce Testeno in ostalih zadev. Položnice pa prihaja so na poti. No. Tako da tistih 106 evrov se tuče. Bolj pozno bo te plačali. No, tako da, ne, je pa za vrhu so pa prijeli, ki pač je bilo to po fazah, mi smo poslali, zdaj pač to je ena sodelovka malo nekaj pač odsotna, pač tega nismo mogli še napraviti. Zdaj za vrh so pa prijeli, vsi so se pa tudi že trije priklopili. Položnica pa prša drug mesec.
Borut, hvala. Anastasija, izvoli.
Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi rada tudi povedala to glede vode v Ročinju, da imam gor veliko žlahte in so me opozorili, da s to vodo nekaj ni v redu. Tako da sam povem, da so nezadovoljni in da, no, to zaenkrat. Drugo je, kar se tiče zdaj prekuhavanja vode v Ankovem Desklah, Gorenje polje, pač močila in v en mesec se je zdaj prekuhavalo vodo. Ne, od 6. januarja se mi zdi do 2. februarja in zdaj ljudje sprašujejo, kako bo s položnicami za ta mesec plačevanja, ne, ker jih to veliko stane.
Ja.
Ne, je treba kupovati vodo, je treba prekuhavati tisti, ki jo in tako naprej, tako da so to vprašali. Pol naslednja stvar je tudi pred 2 leti približno so posekali dol za to, da so uredili luči 40 dreves in je bilo rečeno, da se bo tista škarpa uredila, zdaj že skoraj 2 leti mimo, pa ni še nič in ljudje sprašujejo, se misle to urediti. Tudi že dolgo nazaj, no, jaz sem pol pozabila vprašati, so me ljudje rekli, da luči od Anhovega proti Rodežu ne gorijo in da je tam pač so luči, ampak ne gorijo in da to bi mogli enkrat urediti. Ne? In pa tudi, kar se tiče tega, teh svetil, ki so jih postavili tukaj, ne, ko so pač urejali v Anhovem to razsvetljavo, je tudi gorijo v bistvu 2 luči, ena na eno stran, druga na drugo in en del luči gori tja v prazno, v prostore fabrike. In a je možno to, ker tisto je nesmiselno, da tam luči gorijo. To in pa še se je še dosti stvarima, jaz sem pozabila tisti papir doma in kar se spomnim. Ljudje tudi sprašujejo, če je primerno parkirišče za kamione, ki, ko greš ti v bistvu od Anhovega proti zopet Rodežu, je tam ogromno kamionov in sprašujejo, a so tukaj sploh lovilci ol, jaz se ne razumem na te stvari, sem povem, da je tudi izgled vsega zelo, da ne bom rekla prav, primitiven in kako to urediti in če občina lahko odgovori na te stvari. Tok za enkrat, hvala.
Vinko, kar se tiče vode, če lahko.
Ja, v zvezi z obračunom vodarine v primeru omejitev uporabe, ne, so to sem jaz enkrat že naširoko razlagal. Je bilo že vprašanje tudi na seji, je bilo že, ko bi rekel, mislim, da sem se kar razgovoril tudi zdaj, ne vem, kjera seja je bila. V glavnem, mi nimamo neke zakonodaja ne predvideva tega, da bi šlo s kakom popustom in tako naprej, če je potrebno vodo prekuhavati. Pač mi vemo, da moramo, če je voda neskladna, z pravilnikom o pitni vodi, da je potrebno uvajati omejitvene ukrepe, ki so pač v tistem trenutku primerni, da bi pa ceno, pa cene se tleki poznalo, tega ni. Ne? Tako da, kar se tiče tega, jaz lahko se tudi malo otresem, ne? Pač režijski obrat, ne? Pač mi zaračunamo vodo po kubiku, ne? Zdaj, če občina spremi sklep da, in pa nam da nalogo, ne? Da moramo ki dati ki popusta, pač povejte, bomo dali. Ne? Jaz se pravim, ne? Jaz se lahko tudi malo otresem tega odgovora na to vprašanje, no, če mi razumete. Ne? Cena mora biti pa enotna za vse v občini, ne? Za vse porabnike, tako da se ne sme delati razlik, tako nekako piše v tej uredbi. Ne? Tako da tudi voda se ne rabe samo za pitje, ne? Mislim, res so stroški. Ne? Tako.
Jure, lahko okoli luči.
Lep pozdrav vsem. Je v bistvu na kratko rečenje, tiste luči niso občinske. Nobena. Vse se napaja iz fabrike, če tako malo rečem. No? Koliko je mene znano, predvsem ta linija, ki ne ori, je tam notri zemeljska inštalacija, se pravi zemeljsko napajanje, direktno položeno v zemljo.
Malo bolj nahlaste.
In tale kabel je, pravi, da v zelo slabem stanju in zato so tudi izklopili. Zdaj, tukaj pač treba nekako urediti to, mislim, da tudi zemljišče, ne vem, če je že tista cesta, če je že na našem zemljišču, mislim, da je še zmeraj v lasti občine. Tako da tukaj bo treba en proces speljati, da, ja, da bo enkrat to zadeva naša in potem tudi tiste luči nekako, če jih je res potrebno urediti, ker mislim, ne vem zdaj, a je res tam toliko teha prometa, da ne tudi je tudi pločnik, da tam je potrebna javna razsvetljava, ne, tu bo mogli pač nekako se odločiti. Pač, če je potrebno, se bo treba tu uhlizem to jabolko in urediti. Toliko.
Direktor, glede parkirišč.
Še eno vprašanje je bilo glede parkirišč. Ja. Zdaj, kar poznam tisto območje, so ta parkirišča v privat lasti, tako da zdaj tle občina ne more kaj dosti na teh privat parcelah, tle zadolžen vsak lastnik poskrbeti za te maščobolovilce in vse potrebno, tako da tle je pač odgovornost vsakega lastnika, da poskrbi za vse potrebno, da se pač mora biti napuščanja, pač zlijejo tam, kamor je treba.
Anastazija, še ki, povej. Škarpa, ki ni urejena. Glede škarpe lahko rečem tudi jaz nekaj, da bil sem res pri vas dol. Rekli smo, da bomo prestopili zraven. Mene praktično Anastazija obtiskati, ni nobeden več poklicu. Vedeti moramo, da je to škarpa od Salonita. Jaz sem bil pripravljen kot medijator in mislim, da tam notraka je tudi prav, da se nekaj uredi med stanovanjem in tisto. Se pa strinja, je pa res, da bo treba skupaj jeti, da gremo skupaj dol, se zmenimo. Tako. Še zmeram pripravljen, da se pravim. Moramo je pa malo stanovalci, malo tam, na lep način pogledati, ki se da nadeti, predlagati. Je prav? Ja. Sem pa še zmeram pripravljen, tudi tu pomagati. Ja. Še kaj takega? Ja, Miha, voli.
Glede teh luči, ne? Jaz sem že, mislim, da že 2-3 let nazaj
malo bolj na glas
govoril o teh luči, tam proti Rodežu, ker je res, jaz hodim delati, da pridem tudi po noč kdaj, zvečer, tam je res, je prav, rečem po domače, trda tema. In hodijo s kolem in je res še malo nesreče ratalo. In glede na to, da ni občinsko, sem dobil tudi odgovor, so ni tako, sem govoril, da oni bojo to sanirali, ko bojo menjali tudi še ostale led razsvetljave in imajo to v planu tudi zamenjati do konca mosta. Od začetka to parterije do konca mosta. Tako sem dobil zadnjo informacijo. Hvala.
Hvala, Miha, za informacijo. Jože,
Hvala za besedo. Zdaj bom jaz povedal, koliko tistih luči. Tiste luči dole so bile potrebne, pa lahko Nastazija govori, ko hoče, kar če me ne briga. Dole je bilo zmenjeno s direktorjem Salonita Anhovo, s Tomažem Vukom, smo bili jaz, podpredsednik krajevne skupnosti in Tone Leskova, smo bili pri njih in smo rekli, da če je možno narediti tudi elektriko luči proti mostu. In ki je tista krval nastal do s tistimi lučmi, ne, zmerjenje levo desno, Salonit Anhovo je rekel, ne bomo nič naredili, če ne bi tudi tisto bilo narejeno. Tako da boste vedeli.
Jože, hvala. Se pravim, jaz mislim, da lih promaščevalni način ni nič tu naprepelje nikamor. Jaz mislim, da stvari je treba vse jedno dentno mesto in počas urediti nek pogovor, dogovor. Jože, povej.
In še bi rad povedal o tistem hribu, ne, tem ureditev. Tem so bili ljudje sposobni za tisto urediti, posaditi in vse. Ih je Klemen Staniš pripeljal. S takem zmerjenjem, ko je bilo dole, so mogli iti, so rekli, tukaj ne bomo nič delali. In to bi plačala fabrika.
Jože, hvala. Jaz imam pa likno mičkano vprašanje, zdaj lahko za Boruta, lahko za tebe, Vinko. Glede na poziv občine za Števce, je ki odziva, ni odziva, se štima, je. Dobro, hvala. Tako da so ljudje opozorjeni tudi, če bo poslušal sejo, da stvari tečejo tudi resno v tej smeri strani občine.
Ja, občina poslala poziv, da morajo pač do 1. marca ohraditi, morajo biti ohrajeni Števci, ne, od 1. marca naprej pač bojo tudi pavšalisti dobili pač celoten račun, no, za tih 36 kubikov.
Na odjemno mesto.
Na odjemno mesto.
Ja. Še kdo? Ukolikor ni, sejo zaključujemo, bi se vam zahvalil za dražbo na seji in šli večer.